Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, videte quomodo caute ambulentis, non quasi incipientes, sed ut sapientes, redimentes tempus quoniam dies malis sunt. Propteria nolite fieri imprudentes, sed intelligentes, quae sit voluntas Dei. Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria, sed in plemini Spiritus Sancto. Loquentes vobis metipsis in psalmis, et hymnis, et cantici spiritualibus, cantantes et psalentes in cordibus vestris Domino. Gratias agentes semper pro omnibus, in nomine Domini nostri Jesu Christi Deo et Patri. Subiecti in vice, in timore Christi.